Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto Sarajlija Haris Jusufović javno traži istinu o tome šta se u ratu desilo s njegovim komšijama Srbima. Zašto su ponovno sportski tereni poput Crne hronike? Zašto je svaka druga, odnosno treća žena na Balkanu žrtva ugnjetavanja? Te može li kupce na Kosovo itko zaštititi od loše hrane?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoću istinu o tome šta se desilo s mojim komšijama Srbima. Naslov je kolumne koju je na internetu objavio Sarajlija Haris Jusufović. Ovom nastavniku istorije povod je bio mali odziv stanovnika glavnog BH grada na komemoraciju žrtvama, pretežno Srbima, koji su u vrijeme rata ubijeni i bačeni u jamu kazani na Trebeviću. Sa Jusufovićem je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
34-godišnji Haris Jusufović je krajem oktobra ispred jame kazani upoznao Slobodan Kumacanović, čiji su roditelji odvedeni iz svog sarajevskog stana, ubijeni i bačeni u jamu na Trebeviću. Suočavanje s njom bio je dodatni motiv da kaže kako želi istinu o svojim komšijama Srbima. Pitamo ga kakva je čitanost njegovog teksta, ima li želji da i drugi postave slično pitanje, šta je s mojim komšijama Bošnjacima, Hrvatima, Romima i svim ostalim nevino stradalim.
Sam sam bio iznenađen kolika je čitanost ove kolumne, i to ne samo u BiH, već i u susjednim zemljama. Javljali su mi se ljudi koji su prije 20 godina otišli iz Sarajeva da mi ispričaju svoju priču, da mi se zahvale što sam uopšte otvorio ovu temu. Međutim, u Sarajevu naišao sam na zid šutnje, čast izuzecima. Poznanici me sretnu na ulici, znam da su pročitali kolumnu, ali ne komentarišu je. Mnogo više vole da otvoreno razgovaraju o smjeni selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nego da se javno zapitaju gdje su nestale njihove komšije za vrijeme opsade grada. Da li postoji želja i kod drugih da se zapitaju gdje su njihove komšije? Da, postoji. Na primjer, u Banja Luci postoji grupa ljudi koja se odavno bave pitanjima poput šta se desilo u Tomašici i na drugim stratištima gdje su stradali Bošnjaci, Hrvati i Romi, ali i oni sami godinama nailaze na zid šutnje u svom okruženju i ne dobijaju odgovore.
Vaša kolumna se gotovo nije našla u medijima i na portalima u Sarajevu i Federaciji, dok podrška u Republici Srpskoj ima i drugu stranu medalje.
Da, upravo je tako bilo, umjesto da bude obrnuto. To je taj zid šutnje u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je upravo taj zid šutnje gdje se, kada napiše neko iz Banja Luke kolumnu o Tomašici, svi sarajevski portali i mediji pojure da je prenesu, a na priču o kazanima apsolutno niko se ne oglašava. Što se tiče RS-a, iako je tekst naišao na ogromno odobravanje, reakcije su ipak bile malo kontradiktorne. Neki u RS-u su, nažalost, iz moje kolumne iščitali samo ono što žele da čuju. Ono što potvrđuje njihova uvjerenja. Nisu željeli da vide da sam ih pozvao da progovore o tome šta se desilo sa njihovim komšijama u Prijedoru. Otkud Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu? Zašto ne priznaju genocid u Srebrenici? I zašto ne priznaju 20 godina poslije da je moj grad Sarajevo sistematski rušen i ubijan za vrijeme 3,5 godine duge opsade?
BH građani se uglavnom izjašnjavaju da su za proces pomirenja. Kao krivce za neuspjeh uvijek navode druge, a ne polaze od toga šta su i koliko oni uradili.
U tome je suština moje priče. Trebamo proći od sebe i naše moralne odgovornosti za ono što se dešavalo 90-ih na području bivše Jugoslavije. Prikrivanjem zločina iz redova svog naroda i uveličavanjem broja žrtava vlastitog naroda i negiranjem tuđih stradanja, samo se udaljavamo jedni od drugih.
Da li je vaš tekst odraz hrabrosti?
Neki ljudi misle da je to hrabrost, pa i ludost ako baš hoćete. Ali za mene je to pitanje časti. Kaže mi prijatelj, sjajno si to rekao, svaka ti čast, ali znaš, ja imam dvoje djece. Ja ga potpuno razumijem i ne osuđujem. Drugi mi pa kažu, ma dobro je to, ali upakuj malo te svoje kolumne, ne budi tako otvoren i oštar, nije vrijeme sazrelo i slično. Ljudi će danas radije otrpiti nacionalističku tiradu svog kolege s posla ili čak šefa ili nekog rođaka, nego mu se zamjeriti. Taj princip nezamjeranja, i balansiranja u močvari živimo već 20 godina i zato nam jeste lako.
Sa Harisom Jusufovićem u Sarajevu razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zamjenik tužitelja za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić na udaru je zastupnika vladajuće Srpske napredne stranke. Stiglo se do prijetnji smrću, a državni zvaničnici šute, kaže u priči koja slijedi Ognjen Zorić.
Nakon prijetnji koje su posljednjih nedjelja dolazile na adresu tužilaštva za ratne zločine Srbije, zamjeniku tužioca Brunu Vekariću, počele su da stižu i jezive SMS poruke u kojima se njemu i njegovoj porodici preti smrću.
Te prijetnje su stvarno monstruozne ili mogu da budu produkt stvarno samodjelovanja nekog, rekao bih, manijaka koji pominje djecu, moju porodicu, silovanja i tako dalje. To je stvarno nešto što me iskreno uznemirilo i zabrinulo.
Prijetnje su počele da stižu u trenutku u kome poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Milovan Drecun pokušava da ospori Vekarićev legitimitet, tvrdeći da je na funkciji nelegalno, odnosno da 2003. godine kada je izabran nije prošao izbor kroz Skupštinu Srbije, već da ga je imenovalo Državno veće tužilaca. Također, pojedine dnevne novine posljednjih su dana tužiocu Vladimiru Vukčeviću nalepile etiketu izdajnika uz tvrdnje da je odavao detalje iz predmeta predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
To je samo nešto što je kruna na nekoliko atmosferu.
Kaže nam Vekarić i dodaje da je stvorena atmosfera linča u kojoj se više ne osjeća sigurno. Vekarić je također nazvao besmislenim optužbe poslanika Drecuna, dodavši da one dolaze od osobe osumnjičene u predmetu nazvanom mediji, a koju tužilaštvo za ratne zločine vodi protiv osumnjičenih da su ratnih 90-ih učestvovali u ratnom huškanju. Sam Drecun, međutim, tvrdi da ne zna ko preti Vekariću i da ne vodi nikakvu hajku, te da to nema veze s tim što se, kao ratni izveštač RTS-a, našao na listi osumnjičenih u predmetu mediji. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ukazuje, međutim, da je predmet mediji daleko složeniji i važniji nego što se u javnosti misli i da nije uverena da posljednji napadi na tužilaštvo nisu sa njim u vezi.
Kad god se dirne u one ključne aktere, a mediji su sigurno jedan od tih, odmah nastane jedna vrlo agresivna propaganda ili kampanja protiv ljudi koji to rade, u ovom slučaju to je tužilaštvo.
Prijetnje smrću zamjeniku tužioca za ratne zločine prati i uočljiva tišina, odnosno odsustvo bilo kakve reakcije državnih zvaničnika.
Smatram da je napad na zamjenika tužioca i suštinski napad na celo tužilaštvo.
Rekao nam je Borko Stefanović, šef poslaničke grupe opozicione demokratske stranke u parlamentu Srbije, jedne od nekolicine stranaka koje su se ovim povodom oglasile. Bruno Vekarić zaključuje da će nastup jednih ili izostanak reakcije drugih na kraju samo naštetiti zvaničnom državnom stavu, borbi za reformske procese.
Manji sam ja problem, mislim da upravo ovakvi nastupi mogu da nanesu neku veću štetu jednoj zaista borbi da reforme u Srbiji uspeju na pravi način.
Kome i zbog čega odgovara poljuljano tužilaštvo za ratne zločine?
Pa ja ne znam da li se to dešava zbog toga što radimo stvarno neke izuzetno ozbiljne predmete, da li zato što smo ušli u osinjak na Kosovu i na zločine na Kosovu, da li je to zato što radimo Srebrenicu, Štrpce, to su izuzetno opasni i kompleksni predmeti, ili pak je to neki lični stav određenog čovjeka koji se sam našao uražen i prozvan. Ključna stvar je koji je motiv da se sada jedna respektabilna institucija na ovaj način pokušava da uzdrma.
Šef poslaničkog kluba opozicionih demokrata Borko Stefanović smatra, međutim, da iza svega što se dešava s tužilaštvom za ratne zločine stoji pokušaj da se dovedu novi tužioci.
Suštinski cilj je revizija svega do sada, nacionalno tužilaštvo, po znacima navoda nacionalno, koje će biti patriotskije, kako oni to kažu. Dakle, ratni zločini isključivo činjeni nad srpskim narodom, a ne zločini koji su neki iz srpskog naroda počinili na drugim narodima.
Tužilaštvo mora da se odbrani, zaključuje na kraju Sonja Biserko iz Helsinškog odbora, ukazujući da će dovršavanje procesa za ratne zločine uskoro biti preneto na regionalne sudove. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Istanbulu je u petak uoči susreta košarkaških timova Crvene zvezde i Galatasaraja ubijen zvezdin navijač Marko Ivković. Tri dana poslije, kaže Branka Mihajlović, U Srbiji se mijenja retorika. Umjesto bombastičnih patriotskih izjava o, citiram, ponižavanju srpskog naroda, poručuje se da jedino što država treba saopštiti jesu okolnosti pod kojim se tragedija desila, te da ubica treba biti izveden pred sud.
Nakon utrkivanja u takozvanim patriotskim izjavama počele su se vidljivo menjati poruke koje se upućuju javnosti. Prvo su mediji skromno izveštavali o protestu navijača ispred turske ambasade, zatim je sutradan još jedan najavljeni protest u centru Beograda iznenada otkazan. Ministar Aleksandar Vulin, koji inače igra ulogu jastreba u Vučićevom timu, ovoga puta odigrao je drugačiju ulogu.
Ja znam da ovo nije uradila turska država.
Član Foruma za međunarodne odnose tačno je predvideo šta će se događati nakon prethodnih ishitrenih vatrenih izjava.
Sad treba to sad polako smirivati i ugasiti. Ja bi u ovom slučaju samo insistirao da se pronađe krivac i ne bi dalje išao od toga. Ili jedan pojedinac tog našeg dečaka ubio.
Podsjetimo na neke izjave. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković, u vreme kada se Srbiji zabada nož u leđa sa svih strana, u Turskoj je zabijen nož u srce navijača iz Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, ne možemo da gradimo odnose saradnje i poverenja dok huligani u Turskoj zabijaju nož u srce čovjeku koji dolazi iz Srbije, predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović. Znam da su Srbi generalno krivi za sve, ali budimo malo realni. Naši sagovornici Dušan Spasojević, bivši ambasador Srbije u Turskoj, i Simeon Pobulić odgovaraju na pitanje da li se u nekim reakcijama može prepoznati uticaj politike.
Nažalost, ovaj incident je došao u jednom trenutku koji je jako nepovoljan za srpsko-turske odnose, pre svega zbog zapaljivih i nediplomatskih izjava koje smo imali od najviših turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko mjeseci, odnosno godinu dana.
U velikoj politici nema mjesta, zaista nema mjesta. Znate, populizam je uvijek šteta, zato što on u početku zapali nešto, posle ne zna da ugasi. Tako je i u ovom slučaju.
Kad je ubijen Brice Tatone, Francuska nije izašla sa pričom da je to, da su Francuzi ugroženi, nisu poslali tu vrstu poruke.
Naravno. Pa razlika je, to je opet se svodi na naše odnose sa Turskom. To je odraz odnosa sa Turskom.
Rodbina ubijenog mladića, njegovi prijatelji i javnost u Srbiji očekuje da se brzo rasvetle sve okolnosti ubistva Marka Ivkovića i da ubica bude pravedno kažnjen, da ceo taj slučaj nimalo ne liči na ono što se događalo nakon ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona 2009. u Beogradu, odugovlačenje suđenja, pokušaj neprimerenog kažnjavanja, pa čak i pokušaj da se proturi verzija po kojoj nesrećni mladić nije ubijen, već je sam skočio preko ograde i tako stradao. Kroz takav pakao, nadamo se, neće proći porodice Ivković. Ivan Đorđević, antropolog u Etnološkom institutu Srpske akademije nauka, kaže da je najnoviji trend među navijačima na istoku Evrope sukobi na religijskoj osnovi.
Na primjer, veze između navijača Crvene zvezde i Spartaka iz Moskve su prevashodno po toj liniji pravoslavne braće. U ovom slučaju, iako se zapravo ništa ne zna još uvijek šta se stvarno desilo, čini se dakle da je u pitanju takva vrsta obračuna na liniji islam pravoslavlje. To je reakcija koja se prevashodno sada odnosi na osvetu pravoslavnog brata koga je, kako su se izrazili neki grčki navijači, ubio turski nož, odnosno islamski nož, i da će sada uslediti osveta. Jer evo, već dolazi do nekih slučajeva kao što je da vaterpolisti turskog Galatasaraja neće doći u Beograd da treniraju sa Crvenom zvezdom iz tih razloga. Ono što treba pružiti kao primjer jeste neka vrsta solidarnosti koju smo mogli da vidimo širom regiona. Dakle, recimo, navijači Slobode iz Tuzle su istakli transparente, su se solidarisali sa pokojnim navijačem Crvene zvezde, odnosno odali su mu poštu na izvestan način. Jedan ljudski život je izgubljen i to su poruke koje bi trebalo da se šire.
U međuvremenu na društvenim mrežama se pojavio snimak navijača turskog Galatasaraja sa transparentom na kojem piše ko je sledeći. Isti ovi navijači na meču protiv Bešiktaša bojkotovali su minut ćutanja i zviždali tokom odavanja počasti na stradalom Ivkoviću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još o fudbalu. Uprava Hajduka zatražila je ostavke vrha Hrvatskog nogometnog saveza jer tvrde, prema njihovom se klubu provodi sistemsko neprijateljstvo te sportske organizacije koju kontrolira Zdravko Mamić. Splitski su fudbaleri odbili u subotu igrati s Dinamom u Zagrebu jer neki njihovi navijači nisu mogli kupiti ulaznice. Priču ima Eni Zebić.
Hajdukova navijačka skupina Torcida za subotu u podne najavila je velike mirne prosvjede na Splitskoj rivi kao znak potpore upravi kluba koja je zatražila smjenu vrha Hrvatskog nogometnog saveza. Sukob između Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza, kojeg kontrolira siva eminencija Hrvatskog nogometa Zdravko Mamić, traje već dulje vrijeme, a kulminirao je neodržavanjem subotnje utakmice između Dinama i Hajduka u zagrebačkom Maksimiru. 8000 navijača dočekalo u subotu navečer na poljudu Hajdukove igrače nakon što su odbili izići na Maksimirsku travu i odigrati utakmicu s Dinamom, jer brojnim njihovim navijačima nije omogućena kupnja ulaznica. Tu se ne radi o navijačima koji imaju sudsku zabranu, jer su oni po sili zakona ostali u Splitu, pojašnjava član nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović-Visković.
Ovo je odluka ljudi iz nadzornog odbora koji su procijenili da bi za Hajduk bilo izuzetno štetno da nasjede na ovu namještaljku iz Maksimira. Odmetnuta nam je jedna situacija u sprezi nogometnog kluba Dinama i određenih osoba iz ravnateljstva policije, u kojoj je pola sata prije utakmice 2000 naših navijača, koji niti su kažnjavani, niti su do sada prekršajno tretirani, jednostavno ostalo izvan stadiona.
U policiji i u Dinamu odgovaraju da je sve po zakonu. U Dinamu tvrde da Hajdukom vlada navijačka skupina Torcida i nastavljaju tući po Hajduku. Sportski direktor Dinama Tomislav Svetina.
Puč, pokušaj puč, ali vjerujte, to proći neće. Postoji klub koji u Hrvatskoj želi stvoriti kaos. To je Hajduk. Gazda Hajduka je Torcida, daje nalog svojim djelatnicima da se utakmica neće igrati.
Na djelu je sukob dvije koncepcija. Dinamov gazda i faktički šef Hrvatskog nogometnog saveza Zdravko Mamić zainteresiran je u prvom redu za trgovanje igračima. Tako se slažu i timovi kako Dinama, tako i reprezentacije. On već godinama vodi rat sa Bad Blue Boysima i njih čak 1500 nije moglo kupiti karte za subotnju utakmicu. U Hajduku su se riješili starih uprava, ali ne i dugova koje su ovi nagomilali. Grad Split postoje vlasnika, članovi kluba, njih 11000, biraju 7 od 9 članova nadzornog odbora koji onda bira upravu. Predsjednica nadzornog odbora Hajduka Branka Ramljak upozorava da neprijateljstvo Hrvatskog nogometnog saveza, predvođenog Davorom Šukerom, kojeg je Mamić tamo dao izabrati, nije od jučer.
Ta vrhuška je dugi niz godina krojila sve što se kroji sada. Zato s ovog mjesta tražimo ostavke predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza i cijelog izvršnog odbora.
Mamić je, ako već ne duhovni otac, a onda duhovni sponzor najvećeg dijela govora mržnje na hrvatskim stadionima, od Đoa Šimunića nadalje. Kada treba, potiče mržnju prema Srbima, kada treba prema Dalmatincima. Drugi čovjek Hajduka, Nikola Koceić-Bilan.
Ono što me zapravo najviše boli kao Hrvata, ne kao Hajdukovca, je činjenica da je Mamiću u posljednjih 10 godina dozvoljeno da sustavno kontaminira hrvatski medijski prostor i svojim izjavama truje i stvara zlu krv.
Rijetki su trijezni komentari ovog sukoba u hrvatskim medijima. Autor nekih od takvih komentara, sportski novinar Jutarnjeg lista Aleksandar Holiga, u izjavi za Naš radio upozorava da Hajduk svojom inicijativom mnogo riskira, jer nije vjerojatno da će ih drugi klubovi podržati.
Ne vidim koji je njihov interes da bi tu sad podržali Hajduk, jer drugi klubovi nemaju niti tu neku navijačku masu iza sebe. I ljudi koji njima vladaju obično su na neki način povezani sa vladajućom oligarhijom u HNS-u i zato ne vjerujem da će se tako nešto dogoditi.
Bivši ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović najavio isušivanje kaljuže u hrvatskom nogometu. On je otišao s funkcijem, a u nogometu se ništa nije promijenilo. I Holiga je od onih koji misle da bi se istražni organi i antikorupcijski eksperti trebali iznova pozabaviti Hrvatskim nogometnim savezom.
Ja mislim da institucije sustava tu moraju nešto napraviti, jer način na koji HNS funkcionira nekako se kreće rubom zakona, meni se čini.
I predsjednik Josipović dao je svoje viđenje što je trulo u hrvatskom nogometu.
Ja sam sve više uvjeren da su problemi u nogometnom savezu toliko veliki, toliko ozbiljni, da će tu trebati ozbiljna akcija da se klima i u nogometnoj organizaciji i u nogometu kao cjelini promijeni. Vidimo što se događa.
I građanska inicijativa Zajedno za Dinamo, koju predvode 4 bivša Dinamova kapetana, daje potporu Hajduku. Sukob dva koncepta, jednog u kojem preteže interes profita, a u drugom splitski dišpet, odnosno inat, nastavlja se. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
25. novembar je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Istim su povodom urađena istraživanja koja pokazuju kako je, na primjer, u Bosni i Hercegovini svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja, a najčešće je u pitanju kombinacija fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog nasilja. Statistika u Crnoj Gori pak prati onu svjetsku, što znači da je svaka treća žena žrtva nekog oblika nasilja, iako ne postoji sigurna baza podataka. Na raspravi koja je održana u Podgorici, javlja Predrag Tomović, nisu međutim bili pozvani predstavnici nekih od vodećih nevladinih organizacija koje se upravo bave porodičnim nasiljem.
U Crnoj Gori još nema baze podataka o broju slučajeva porodičnog nasilja, ali pojedina ranija istraživanja ukazuju da je svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva nekog vida nasilja. Svaka četvrta osoba smatra da je žrtva odgovorna za nasilje, jer ga, kako smatraju, izaziva svojim postupcima. U mišljenju o tome kako Konvencija Savjeta Evrope o porodičnom nasilju utiče na domaće zakonodavstvo, iz OEBS-a poručuju da bi neka zakonska rješenja trebalo dopuniti novim krivičnim djelima, ali iznad svega početi efikasniju primjenu već postojećih propisa. Zamjenik šefa misije OEBS-a u Crnoj Gori, Valdemar Figaj.
Crna Gora je napravila značajne pomake usvajajući niz zakona i pretečih dokumenata, međutim sve dok implementacija tih zakona nije dobije u praksi adekvatan prioritet, nije će biti moguće govoriti o stvarnom napretku. Potrebno je da trajno zaživiti svijest, kako kod institucija, tako i kod samih građana, da borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i pružanje neophodne podrške žrtvama mora biti sastavni dio svakodnevnog života u društvenoj zajednici.
Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović ukazuje na statistiku u borbi protiv porodičnog nasilja za prvih 9 mjeseci ove godine.
U Crnoj Gori u periodu od 1.1.2014. do 15.9. ove godine za krivična djela nasilja u porodici broj donijetih presuda je 87, od kojih je 75 osuđujućih, odbijajućih 4, obustavljena je 1, dok je oslobađajućih 4 presuda. Kada je riječ o osuđujućim presudama, 11 su zatvorske kazne, 6 je novčanih, 55 uslovnih i 3 su mjere bezbjednosti.
Najčešći oblik nasilja nad ženama u Evropskoj uniji je fizičko nasilje, a prema njihovim podacima svaka treća žena žrtva je upravo batinanja, čiji vinovnici su njihovi partneri. Naredni na listi su psihičko i ekonomsko nasilje nad ženama. Šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici Mitija Drobnić podsjeća na to da Crna Gora ne može samo da usvaja zakone i na tom nivou bori protiv porodičnog nasilja.
Jako su dobri zakoni važni u ovoj oblasti, ne, oni nisu dovoljni. Potrebna je njihova odlučna primjena, rad na smanjenju nejednakosti između žena i muškaraca i podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u porodici i nasilju nad ženama.
Među učesnicima konferencije bile su i predstavnice Parlamentarnog odbora za rodnu ravnopravnost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista, par predstavnica nevladinog sektora, ali ne i predstavnice opozicije kao i vodećih nevladinih organizacija u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće kaže da oni nisu ni dobili poziv za učešće na konferenciji.
Nismo ni znali da za taj sastanak. Mi imamo svoju kampanju gdje ćemo da uključimo sve vladine institucije. Ne možemo da pohvalimo nikoga posebno, ni sudstvo, ni tužilaštvo. Imamo mnogo primjedbi na rad policije. Oni očigledno nisu bili spremni da čuju to i pretpostavljam da je to razlog. Ne znam zbog čega, jer mi dobro i sarađujemo, ne možemo ni da radimo bez njih, a ne mogu da rade ni oni bez nas.
Inače, ovih dana na socijalnim mrežama u toku je akcija u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. Zaštitni znak kampanje je oranž boja, a korisnici u znak podrške postavljaju profilne fotografije u toj boji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Tema koja posljednjih dana zanima kosovsku javnost jesu proizvodi sumnjivog porijekla, sastava i kvalitete. S obzirom na to koliko je tržište preplavljeno takvom robom, građani se ni ne žele toliko, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Tokom ove godine od 160 žalbi samo je 33 u vezi sumnjivih proizvoda koje su podnete Kancelariji za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine i industrije. Artan Demoli iz ovog ureda kaže da je taj broj znatno manji od prošle godine. Žalbe su uglavnom o isteku roka upotrebe, ali ima i oni u vezi kvaliteta, odnosno kada piše da jedan proizvod je u upotrebi, a zapravo nije, kaže Demoli, dodajući da meru o tome poduzima potom Agencija za prehranu i veterinu. Predstavnici organizacija koje se bave zaštitom potrošača i odgovorne vlasti su upravo oni koji izveštavaju o sumnjivim proizvodima na kosovskom tržištu. U posljednje vreme je bilo aktuelno pileće meso, brašno koje se proizvodi na Kosovu, kao i limun koji se uvozi iz Turske. Početkom godine sumnjive su bili štrudle srbijanske firme Medela. Valjda Đinovci, izvršni šef Agencije za prehranu i veterinu, na konferenciji za novinare kazao da na tržištu nema proizvoda koji mogu da ugroze zdravlje građana, te dodaje da je kontrola u zadnje vreme i povećana. Nikom slučaju ne dozvoljavamo da se uvoze ili proizvedu proizvodi koji rizikuju zdravlje građana, naglasio on. Đinovci je međutim saopštio da je tokom ove godine na Kosovu uništeno preko 350 tona sumnjivih proizvoda životinskog ili biljnog porekla. S druge strane, predstavnici biznisa na Kosovu su tokom konferencije na temu kontrola i sigurnost Istrane optužili određene trgovinske grupe, a koje rade na štetu domaće proizvode. Izvodnje. Predsjednik Privredne komore Kosova Safet Grđelju navodi. Svedoci smo da su pojedini trgovci, a kako bi ostvarili profit i svoje financijske ciljeve, u cilju da pregaze sve što je kosovsko, a radi profita određenih grupa. U tom pravcu upotrebljavaju različite mehanizme, a kako bi napali kosovske proizvode, bilo da se radi o preradi mesa, mleka ili slično, kazuje Grđelju. On međutim nije tao da kaže o kojim se trgovcima radi. Vlada Kosova je 2010. godine izradila program za zaštitu potrošača, a zakon o zaštiti potrošača je usvojen još 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Iran i šest svjetskih sila saglasni su da nastave razgovore tokom sljedećih sedmica kako bi u roku od 3 mjeseca postigli dogovor koji će zadovoljiti obje strane. Iranski su dužnosnici također potvrdili da se pregovori sa šestoricom produžavaju do kraja juna iduće godine. Britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond izjavio je kako su pregovarači ostvarili značajan napredak u 12 godina dugom razmimoilaženju oko prirode iranskog nuklearnog programa. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Rusija, Kina, Francuska i Njemačka žele da Iran zaustavi dalji razvoj svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija koje su toj zemlji nametnuli UN. Teheran paralelno tvrdi da želi razvijati atomsku energiju, a ne proizvoditi nuklearno oružje. Za sada nije jasno kada će se pregovori tačno nastaviti, ali je britanski ministar Hammond naglasio kako će u ovom produženom periodu Iran nastaviti dobijati 700 miliona dolara mjesečno za nadoknadu posljedica sankcija koje su nametnuli Ujedinjeni narodi. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 24. novembra vašoj pažnji preporučujem GAF sedmice, u kojoj možete čuti kako je Stepanović disciplinovao Vučića, koji ide na pijacu ako ne, jesu li mediji slobodni i ko to garantuje, te ko su najveće alapače u Srbiji. Ostanite s nama i narednih pola sata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Momira Deurića, skladištara u vojnom logoru Sužica u Vlasenici. Svjedok odbrane je poricao da je vidio zlostavljanje zatočenika u logoru, čak i kad je bio suočen sa iskazom preživjele žrtve koja ga je opisala kao spasitelja. Sa detaljima Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Artur Tralde suočio je svjedoka Đurića s podatkom da je kao načelnik policije polovicom 92. godine dobio uputstvo od Vojske Republike Srpske da skloni srpsko stanovništvo iz okolice Vlaseničke džamije, budući da će ju inženjerijska jedinica srušiti. Đurić je pokušao skinuti odgovornost sa sebe za nesprječavanje rušenja vjerskog objekta, objašnjavajući kako se nije želio miješati u posao vojske bosanskih Srba.
Već smo na početku nešto razjašnjavali da ne bi došlo do sukoba nadležnosti, znači između institucija. Obzirom da je to, pretpostavljali smo da radi to pripadnici inženjerije, naše miješanje u taj posao, znači, bi bio sukob nadležnosti.
Đurić je suočen i sa svojom odgovornošću za premlaćivanje i ubijanje civila u policijskoj stanici u Vlasenici, kojom je zapovjedao kao načelnik. Zbog sumnje u njegovu zapovjednu odgovornost za slanje civila u logor Sušica i nad zločinima u policijskoj stanici, Đuriću 2002. godine međunarodne policijske snage UN-a nisu dale dozvolu za nastavak obavljanja policijske dužnosti, na što je podsjetio i tužitelj Traldi kako bi dodatno narušio vjerodostojnost svjedoka. Đurić je i dalje kao bivši načelnik policije prebacivao odgovornost za zločine u policijskoj stanici, tvrdeći da njegovi policajci to nisu radili.
Policija nije učestvovala u tome, znači ili je vojska ili je određena paravojska. Tako da smo išli u dva pravca da pokušamo naći, utvrditi izvršioce.
Đurić se branio kako je o zločinima u policijskoj stanici napravljena istraga, ali i potvrdio kako za to nitko nije odgovarao, što je za optužbu još jedan pokazatelj klime nekažnjivosti zločina protiv stanovništva nesrpske nacionalnosti.
Završili smo uviđaj, konstatovali faktičko stanje i otvorili istragu po NN izvršiocu. Tako da sticaj okolnosti nije rezultirao krajnjom istragom o tom slučaju, što se tiče stanice javne bezbjednosti.
Suđenje generalu Mladiću nastavit će se ovaj tjedan nizom iskaza svjedoka obrane o događajima u općinama gdje se 90. godina, prema haškoj optužbi, dogodio progon nesrpskog stanovništva, negdje i s razmjerom genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
Čista materizam, za glavu se uhvati, za sebe promrlja doktor Nebojša Stefanović.
Da je bio profesionalac, vjerovatno ne bi promašio sa jednog metra od 4 hica 2.
Naučiti ih, doktore ministre, te atentatore na Milana Beka u pokušaju. Nek stasaju ozbiljne profesionalce, a ne šeprtlje kakve Stefanović u svojoj bogatoj policijskoj karijeri nije ni video.
Pronašli smo sve 4 čaure i čak jedno zrno.
Ma bruka!
Obično profesionalci imaju određene uređe ili nose, da kažem, određena pomagala kojima se obezbeđuju da čaura padne u određenu kesu i da ta čaura ne bude pronaćena.
Sad vežbajte, nemojte posle predavači bili loši. Na sreću, nesrećna žrtva se oporavlja, a na sreću plus, to što se i našao na meti nema veze sa biznisom, sumnjivim privatizacijama, sačuvaj me Bože sa mafijom ili daleko bilo sa politikom. Pucali su nevešti klinci slučajno naoružani u prolazu kroz Senjak. Jedino im je odvoz sa lica mesta funkcionisao, vrlo slično incidentu koji se zbio i na Paliluli.
Dva dečaka nedavno su napala književnika i dugogodišnjeg televizijskog novinara Rašu Popova.
Verujte, Beko je također bio žrtva te vrste bandita.
Ono što mogu da vam kažem da ne ugrozimo istragu je da imamo novih dokaza.
Mada mi podvučemo kako vam ne bi ostao ni gram sumnje.
Da je bio profesionalac, obično profesionalci, ovo svakako nije profesionalno naručeno.
I brzo bi se taj amaterizam dokazao da nije tehničkih problema.
Nemamo recimo sistematizovanu automatsku obradu DNK podataka.
Šef beogradske policije Veselin Milić.
Da se to sve radi ručno, da se te bazne stanice rade ručno, da je pregled svega toga ručno.
Naši policajci tako umjesto DNK testa uzmu trag od cipela na mestu zločina, pa onda mere čijem stopalo od sumnjivih odgovara. I kome najviše paše, ta je kriv. Nema greške, samo treba vremena.
Ne mogu da kažem bilo kakav rok, naravno, znate da je to uvijek nezahvalno.
Neće čovjek da se zaleće.
Ministar očekuje da će napadači ubrzo biti privedeni pravdi.
U međuvremenu u bolnici su nesrećnika posjetili svi bliski, među njima i liberal Čedomir Jovanović, a izostao je jedino predsjednik Tomislav Nikolić, kog je u onim danima, sećate se, kad je glađu štrajkovao, baš Beko obišao. Šta ćete, kad je neko nezahvalan? They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? Sad malo o ozbiljnom kriminalu.
Ministar policije Nebojša Stefanović.
Doktora, koleginice, naučite se redu.
Otkrive za televiziju Pink. Pink je svaki dan.
Pun humora, nasmeja. Stante, ljudi, to je sad jedna ozbiljna televizija.
Ljubiša Buha Čume nije više u programu zaštite svedoka.
Ju, šta kukavac učini?
Buha napao policajca koji je došao da interveniše posle prijave nasilja u Buhinoj porodici.
Tuko ženu.
Kažu uhapšeni zbog sitnice.
Što bi rekao autor kultne teške reči. Znate šta, i taj Buha je amater. Da nije, tukao bi, a nikad ne bi bio otkriven. Sve je to ukopčao doktor ministar.
Novac poreskih obveznika umjesto da ide na hapšenje narkodilera. Imali smo ljude koji su nekog vozili službenim vozilima. Upa.
Dakle, ako dobro shvatamo, i Čumeta su zahvatile mere štednje. Aj Čume, aj nazovi atentatori, ali nikada ne bismo rekli da ni on ne zna kako se radi.
Goran Perčević uhapšen je na Banjici u stanu prijatelja koji je također priveden.
Zar najbolji privrednik po oceni cenjene privredne komore Beograda?
Iako je njegov advokat rekao da je na službenom putu i da će se u ponedeljak javiti policiji.
Mi smo danas o tome i MUP obavestili.
Vlasnik Interkomerca pronađen je ubrzo po raspisivanju poternice.
Što bi rekao ekspert?
Da je bio profesionalac,
pobegao bi na vreme, a ne ovako.
Goran Perčević dugo je bio visoki funkcioner socijalistički partije Srbije.
Neverovatno.
Osnivač Omladine socijalista i potpredsjednik stranke.
Da vam kažem, da se duže stranke držao, ne bi oni njemu tako lako u trag ušli.
Sa Studentskog trga.
Tamo sedi enklava naprednjaka poznata kao SPS.
Poručuju da optuženi sa tom partijom duže vreme nema nikakvih dotirnih tačaka.
Samo što ne rekoše kriminalčina jedna, ko je mogao pretpostaviti na šta je spreman. Pa se sada...
Sumnjiči da je s rukovodstvom Univerzal banke za više firmi dogovorio kredite vredne skoro milijardu i po dinara, a za koje se znalo da neće biti naplaćeno.
E, a kao da je juče bilo kada je Perčević baš stasavao uz... Da li da to spomenemo? Bolje neka to učini portparol partije Đorđe Milićević.
Mi jedva čekamo da gospodin Goran Perčević progovori i da kaže šta ima.
Pevajte, Gorane, u ime spasa za generaciju.
I da se konačno stavi tačka na jednu bezuspešnu diskriminaciju predsjednika Socijalističke partije Srbije.
Šta da ne rade predsjedniku?
Diskriminaciju.
Eto, stvarno nije u redu. I za kraj, sa jednim nema druge nego da se opet hapsi. Pardon, treba biti precizan. Prošli put se predao, a sa teško da će.
Srbija ima problem.
Iz Zagreba dovikuje šefica diplomatije Vesna Pusić. Za Hrvatsku je Šešelj blago njima pase.
Reducirati Hrvatsku državu da se bavi nekim poludjelim marginalcem, ne.
Možda vi, gospođo Pusić, ne biste pomogli, ali bivši šef diplomacije Mate Granić ima konstruktivne predloge.
Vlast u Srbiji ima samo jednu pametnu opciju. Da ga vrate odmah u Hag.
Baš lepo, aj svratite pa osmislite kako. Kako ga uhapsiti sad kad već vidimo sve konsolidovaniju desnicu koja svojim telima u Batajnici brani prodor do lidera radikala, a na čelu branitelja stoji liderka DSS-a posle Koštunice Sanda Rašković-Ivić.
Kod meni Šešelj ne smeta.
To izgovara spremno da dokaže da Šešelju baš ništa ne fali, te ni malo zastrašena onima koji su najprije na mitingu na Trgu Republike bili, a sada tu iza nje u Batajnici na braniku stoje, te se bore samo za još jednu šansu.
A
ću sve svoje imanje, a imam dobro imanje, samo nek vlada godinu dana.
Nije vam sve jedno, a?
Predlog broj 2.
Sitni probisveti amateri svuda oko nas napadaju narod po ulici, tako sasvim slučajno nasrnuli i na dekana Fakulteta političkih nauka u Beogradu Iliju Vujačića.
Te insinuacije da je to komšijska rasprava i sve ono što se spinuje u medijima nije tačno.
To nije dekan Vujačić, nego profesor Zoran Stojiljković. Jeste čuli profesore premijera Aleksandra Vučića?
Dvojicu izvršilaca i dvojicu pomagača već smo uhapsili.
I šta nije u redu? Nasilje se proteruje iz Srbije. Ko posegne za istim će izabrave, a dekan Vujačić je slučajno izabrana žrtva i incident nikako nije povezan sa njegovom odlukom da se dobrovoljno ne povuče sa čela fakulteta, na šta inače sam navodi na vreme dobronamerno upozoren.
Rečeno mi je posredno u stvari sam upućen da će se desiti ono što se desilo.
I umjesto da na pijacu ili bilo gde izvan stana sopstvenog ne izlazi, on se ponašao suprotno tome. Nisu pomogli ni komparativni primjeri.
Jer mi je rečeno da je također jedan profesor univerziteta pre nekog izvesnog vremena doživao isto što i ja. Moram da napomenem da je tom prilikom rečeno da ničega od toga neće biti ukoliko ja dam ostavku. S leđa, dok sam bukao neku korpu sa pijace, napadnuto od strane dvojice mladića sa kapuljačama.
Koji su ga napali zbog šargarepe i paprike, nikako zato što im smeta Fakultet političkih nauka, jedan od retkih beogradskih na kom ne dominira nacionalno prosvećeni kadar.
Koji su mi munjevito zadali dva udarca u desnu ruku i dva udarca u levu ruku.
Ne biste vi utekli
da je bio profesionalac,
što bi rekao dr. Nebojša Stefanović, koga je dekan baš kritikovao kada mu je doktorska diploma bila upitna, a više nije. No vi gledajte tu u nastavku pokazanu površnost u delovanju.
Dok sam se ja okrenuo, jedan je pokušao sa suzavcem, prejem suzavca da ne zaslepi.
I to što nije uspeo dodatno govori koliki su amateri.
I pobegli su niz ulicu.
Ali džabe, fakultetom se raširio strah.
Danas jeste napadnog dekan Ilija Vujačić. Sutra, to mogu biti ja. To može biti bilo ko od vas.
Samo zato što nisu savjetovali dekana da ćuti rane i strpi, a ne da u policiji sve prizna. Međutim,
na saslušanju u policiji govorio je, kaže, između ostalog i o nekim sporovima na fakultetu. U tom kontekstu pomenuo je 10 imena.
Ali nijednog sa liste koja se u novinama pojavila. Novine uvek sve doznaju pre policije, nikad iz policije. Nije u redu i što ih Vujačić demantuje.
3 pomenuta imena. Profesor Vasiljević sa mnom nije razgovarao, što se tamo navodi. Profesor Slaviša Orović nije ni u kom slučaju pomenut kao bilo kakav inspirator, a profesor Govorić nije meni pretio kao što se tamo navodi.
Pomisli čovjek ovako slušajući da novine šire dezinformacije, što je naravno nemoguće u jednom ovako opisanom društvu. Profesor Stojiljković.
Ja mislim da ova naša zemlja počinje da dominira filozofija i duh palanke, bahatosti, primitivizma, veza sa politikom, skrivenih, neskrivenih i osjećaja da može sve da se radi, da se prodaju, kupuju prijateljstva, diplome, standardi i integritet ljudi. To više neće moći da prođe, makar što se tiče naše kuće.
Predlog broj 3.
Kako je zapravo disciplinovan Ivica Dačić, bivši premijer, aktualni šef diplomatije? Neki na pomen tog pitanja odmah kažu ko ferče, drugi banana, treći Perčević, a ništa ne znaju. Odgovor je... Da, premijer Srbije Aleksandar Vučić sam je ispričao kako je u red doveo Ivicu Dačića.
Ivica Dačić je vredan čovjek, on radi do kasno, ali on je uvijek volio da dođe na posao oko 10, pola 11, ako nema nekakvih drugih obaveza.
Po neki put i podne prođe, a on spava, baš ga briga, no to je nekada bilo.
A sad i on dođe kod mene ujutru u kabinet već oko 15 do 8, oko 10 do 8.
Pa pita premijeru, jeste dobro, treba nešto, kafica možda, masaža?
I pokazuje, oprostite, i njegovu veću odgovornost i drugačiji odnos nego što je to bio slučaj.
Dačić je jedan sasvim drugi čovjek. No autor ovog razgovora Goran Milić sa Al Jazeere doseti se da je to kasno podizanje objašnjenje zašto su u prethodnom periodu, sledeći primjer prethodnog premijera, građani Srbije skoro pune 2 godine u pobela dana bili krmeljivi i bunovni. Pa pita.
Kad je on bio predsjednik vlade, a vi potpredsjednik, onda bi on došao u 10, a vi ste vi onda dolazili u 10.
A Vučić momentalno.
Ne, ja sam dolazio uvijek u 7.
I tad pomenu njih na koje se tako retko bazira.
Čak i oni koji me ne vole u Srbiji, imaju saradnici koji to teško podnose, koji vole da spavaju malo duže, ne mogu da podnesu to zato što...
Znate, prosto kad budilnik zazvoni, njima se noge odseku kad pomisle šta ih čeka na poslu kod premijera i prosto im se ne ide na posao. Premijer ih je naravno prozreo, zna da zabušavaju, pa zamoli kolegu Milića.
Kao Boga vas molim, otiđite do monumenta.
Tom je kafić iza vlade, nije loš.
Vidjet ćete, pun je kao oko, uglavnom službenika vlade. Nijedan račun nije ispod 1000-2000 dinara.
E, zbog takvih nacija ne pati, nego je sva srećna zbog smanjenja plata i penzija.
Ovo ceo svet podržava. Ne postoji ni jedan čovjek iz sveta kog ste čuli da ove mere ne podržava. Ni jedan.
Kad ne žive od srpske plate, ups, izvinite, opet ulete neumesni komentar. Nego ima nekih u zemlji koji nikako mere da prihvate. Deo prosvetara, na primjer, neće decu da školuje.
Napad je čakao od 10-11 godina na književnika Rašu Popova.
Al ne zbog toga, to se događa. Prosvetari hoće plate i nije ih sramota što to kažu. I sindikata Slobodan Brajković.
Planiramo da štrajkujemo i dalje.
Gospodin Brajković očigledno nije čuo da su se u Vašingtonu, Moskvi i Berlinu složili sa merama restrikcije.
Ni predsjednik Amerike, ni predsjednik Rusije, ni predsjednik vlade Nemačke, niti bilo ko, svi ih podržavaju.
Obama, Putin, Merkel, smanjenje plata u Srbiji jedina je nit koja ih povezuje u slozi. Ako je tako, i još smanjuje.
Hoće li biti dodatnih mera štednje?
Nemojte se brecati, dalje nema šanse.
Neće. Ako me pitate za plate, penzije, ostaju sve mere koje smo do sada već donijeli. Ništa više od toga.
U ostalom, onog dana kada se odmah posle Draže, naravno repriziramo, nisu dali pare da se serija završi, eto i na Čiči se štedi, pojavio premijer, odmah mi je lakše bilo jer sam shvatio da nacija ne trpi ni blizu najviše.
Sve što sam postigao u životu, postigao sam radom. Na fakultetu sam učio, ja nisam bio pametan da za 7 dana dobijem 10.
Ni ja, moram da vam priznam, isti smo premijeru.
Ja po 35 dana nisam izašao iz kuće.
I tako najbolje godine.
Glup sam, morao sam da učim 35 dana da bih dobio 10, jer sam bio zadovoljan jedino 10.
Nemojte, premijeru, isto toliko sam učio, a ocene daleko gore. Niste vi glupi, nego prestrogi prema samome sebi.
Ali sam to zaradio, zaslužio.
Zdrava ambicija, tako se to zove. Niste vi ko većina bitangi iz Nemanjine.
Mnogi ministri su ovdje naučili da dolaze na posao u 9:15, jutarnja kafa, novine, sad više ne mogu.
Sada novine samo premijer čita, nikako uređuje, pa informiše ostale.
Oni moraju na poslu da budu u pola 8.
Na koga li je takav?
Kao što je bilo lakše mnogima da odbiju ono što je Martin Luther zakucao na Wittenbergsku crkvu, dakle...
Boga mi, nacija će da se konvertuje.
Pa sad pogledajte kako te zemlje koje su te principe prihvatili izgledaju, pogledajte kako izgledamo mi svi ostali.
Nema druge, em se konvertujte, em iz zemlje idite.
I ne pričamo o religijskim principima, pričamo o principima života, principu rada.
Ili slušajte do kraja.
Ja sam čovjek koji milion puta pogreši, ali... Nije problem kad padnete, problem je ako ne ustanete.
Što bi rekao Nixon, a odnosi se na rani početak radnog vremena. Bez kašnjenja, molim.
Predlog broj 4.
Razni nam sa zapada dolaze i svakome premijer Aleksandar Vučić iznova mora da objašnjava da smo mi ni tamo ni ovamo, da sankcije nećemo usvojiti. 100 puta je ponovio.
Svuda pošteno kažem ono što mislim.
Ali mu nije bilo teško da isto kaže i nemačkom vicekancelaru Zigmaru Gabrielu.
Sad ne znam hoće li Zigmar nešto da kaže, da možda nisam nešto drugačije rekao.
Zigmare, pevaj.
Ne, to je ono što je premijer rekao i meni.
Poštenjačina. Reci šta treba, skinut ću spise sa neba. Al pokvaren kakav sigurno jeste. Zigmar sa premijerom sve na finjaka, a onda izađe iz vlade, pa on, nećete verovati.
On se sastao i sa liderima opozicije, odnosno sa liderom demokratske stranke Bojanom Tadićem i sa...
Vidite, nije mogla žena da se sabere. Sreća pa se ispravi da se nijedan i drugi ne naljute.
Bojanom Pajtićem i sa liderom SDS-a Borisom Tadićem.
Otišao Zigmar da proceni kapacitete demokratije u nas, drugim rečima zanima ga šta opozicija misli. Kod da je opozicija u demokratiji neophodna i što ne ode kod Šešelja, na primjer, nego kod tih alapača koje se garant nisu ustručavale da ogovaraju premijera. Bojan Pajtić, na primjer, o izazovima čvrsto utemeljene srpske demokratije.
Ti izazovi odnose se na probleme slobode medija, nezavisnosti pravosuđa, vladavine prava.
Ko zna šta su oni još rekli da mi nismo čuli, a Zigmar kao da je od toga malo i uzeo u obzir.
Poštovanje prava građana podrazumijeva parlamentarizam, slobodu medija i raznolikost medija.
Naravno, sve to imamo. Ne samo u medijima u kojima sve blista od slobode, nego i u parlamentu, ali i izvan njega.
Ponudu je uputio i lider LDP-a, Čedomir Jovanović, čija stranka...
Njegova i samo njegova.
Nije ušla u parlament.
Koleginice, ne cepidlačite.
Kako bi sa njegovim ljudima na mestu, na poziciji ministra rada ili ministra spoljnih poslova bili daleko bolji rezultati za Srbiju.
On to udario na mesto Dačića i Vulina, a i Dačića i premijer je imao zamerke.
On je uvek volio da dođe na posao oko 10, pola 11.
Al što Vulina?
To vama nije zanimljivo, da? hvala.
Ok, da ne širimo priču. Vratimo se Čedomiru Jovanoviću, poznatom kao prijatelju najčasnijeg srpskog biznismena Milana Beka, u što smo sumnjali dok ga nismo vidjeli kraj bolničke postelje. Ako Jovanović uđe u vladu, o tome je li svi sanjaju, konačno više neće moći da se kaže da premijer šikanira opoziciju.
Po kom osnovu?
Po osnovu volje premijera, naravno. To shvata i ne buni se vedeta srpske demokratije Maja Gojković, predsjednica Legla sloboda i tolerancije zvanog Skupština Srbije. Doduše, to je izgovorilo u jednom drugom kontekstu.
Stefanović, po kom osnovu?
A reci Borko Stefanoviću, demokratu li jedan, reci u ime demokratije i slobode govora.
Njen odnos prema nama koji smo u opoziciji se vodi za njenom devizom koja glasi koliko imaš glasova, toliko imaš prava i slobode.
Stefanoviću?
Nemate više vremena u sistemu, ne uzimamo opoziciji vreme.
U ostalom, Stefanoviću, možda bi vas trebalo podsjetiti.
U demokratskoj stranci priznaju da poslovnik o radu Skupštine Srbije koji je donet u vreme njihove vlasti favorizuje većinu. Nova većina te prednosti samo koristi.
Ma da, nego šteta za one koji su prvi put na ovom svetom mestu.
Smatram da je to povreda.
Ne, na sljedećoj sednici. Zaista mislim da sada zloupotrebljavate poslovnik.
Zane me Vladimir Pavićević, zažali što je Fakultet političkih nauka zapustio, tamo bi ga možda tukli.
Dešava se.
Ali bi mu bilo garantovano pravo da do reči dođe.
Meni se isključuje mikrofon usred moga govora.
Za Boga miloga.
Onda i onako malo vremena koliko imam, ono mi se isparceliše.
A on bi mogao cijeli dan usta da ne zatvara.
Dešava se.
Ok, dozvolimo i predsjednici Maji, nije život jedna stranka Gojković, da kaže neku odbranu svoju.
Iako smo čekali dva dana, nismo dočekali da nam odgovori na pitanja. U njenom kabinetu nam je rečeno da neće imati vremena za izjave do kraja nedelje.
Samo ti sviruješ moje nespokoje, pa me dugo greje.
Predlog broj 5.
Toliko su jaki utisci naprednjaka i narodnog poslanika Vlade Đukanovića sa istoka Ukrajine, gde ga niko nije pustio, ali je samovoljno otišao da na licu mesta utvrdi ko tamo koga ugnjetava, ali avaj, niko ništa da ga pita.
Nažalost, u tome ne možete nigde reći da progovorite toliko o cenzuri.
Jedino mesto gde Đukanović imao priliku da prepriča svoje istočno-ukrajinske avanture je Beograđanka. Tu je Studio B koji vodi ne političkom voljom, već izuzetnim novinarskim dostignućima na to mesto dospela šefica Ivana Vučićević. Čim se uspela do direktorske pozicije, sebi emisiju dade zvanu Beograd na vodi. A ne, to je jedna druga emisija. Nju je samo izmislila, a gradonačelniku se jako svidela, ali je Vučićevićeva sebi dodelila dakle emisiju zvanu Panorama. Od najavljivačice do autorke, spremne da ukrsti mišljenja ne samo sa Đukanovićem, nego i sa čelnikom jednog tabloida i talk show zvezde gledane televizije. Dragan, nikad dosta publiciteta, Vučićević.
Dotaklo sam dno života.
Tu je kod koleginice istog prezimena, a da ih ništa sem talenta ne povezuje. Pitate se naravno zašto je dan pred svoj show došao u njen i odmah ćemo vam odgovoriti.
Upravo zato što Vučić nije glup.
Da. To je dokazao čim se ona, jer njeno je ono da, istog časa složila, ali ne samo premijer, ima još pametnih u vladi Srbije, otkriva ih dalje.
Ako me pitate o Amerikancima, znate šta je problem sa Amerikancima?
Jedva čekamo da čujemo jer on je ekspert za sve od vinjeta do obnavljanja hladnoratovske klime.
Problem je sa Amerikancima što ih se svi u Srbiji plaše.
Osim jednog.
Evo Vulin nešto rekao Amerikancima. Mogu ja da ga volim ili ne volim?
Ma kako čovjek Vulina da ne voli?
Mogu ja da mislim o Vulinu pre 2000 ovo ili ono?
Ma ljudi se menjaju.
Svaka mu čast iz moje lične perspektive, ali mogu vjerovati za onoga što je rekao. Jer rekao je istinu.
To ste već savladali da ne trošimo vrijeme. Vulin ni blizu nije zanimljiv koliko razmene intelektualne energije dvoje Vučićevića. Đukanovića više koda nema. Jer pazite, ustanovilo se, hvala Googlu, da mi grešni ne gledamo redovno tešku reč na Pinku, gde se 6 dana pre Panorame desi upravo obratni proces, pa je kod Dragana gošća bila Ivana, što će reći da je ovo na Studiju B zapravo uzvratna poseta. A tamo je svratila baš one sedmice kada je javnosti otkrila da je sa televizije skinuti novinar povremeno i sve češće se zapijao, što je deo javnosti oduševljeno podržao.
Nekoliko desetina mailova sam dobila podrške da tako treba.
Ali ipak i dalje je optužuje za cenzuru. I još tad se desio vrhunac, tu u teškoj reči stvari cenzure objasnjuje u tome nesumnjivo i najveštiji medijski radnik Srbije. Zastanimo sad. Spremite se. Milorad Vučalić.
To je jedno, ono, ponavlja je jednu laž, beskrajno, napričanje.
Pa će neko i poverovat.
Ako neko sa cenzurom barata, on je taj. A evo i koleginica se složila.
Pa će neko i poverovat.
Ništa to nije sramota. Konačno da se i Vučelić rehabilituje, da mu se prizna status zaslužnih građana, pa da se sa Vučićevićima nadalje dokazuje ko je vredan prezira. Vraćamo se u Panoramu.
Neki su kritikovali Informer prošle nedelje kad su mi objavili na naslovnu stranu perverznija kada motiva Kosova.
Vučićević je tada krenuo od premijera Albanije Edija Rame.
A izvinite, ona na svojoj Facebook stranici dan danas, skinuo je posle tog pisanja, drži svoju golu sliku. Leži go, nazire mu se donji deo leđa, da budem fini, i kucka na laptopu. Zamislite da takvu profilnu sliku na Facebooku ima bilo koji političar u Srbiji.
Naprimjer, premijer.
Ne premijer.
Oprostite.
Nego bilo koji političar u Srbiji.
Rama je dakle razotkriven. Ivana, sada vi nekoga raskrinkajte. Vraćamo se u tešku reč.
Mama sam anketirala generaciju koju sada ima možda 17-18 godina. Oni ni ne znaju ko je Vojislav Šešelj. Oni uopšte ne znaju ko je Slobodan Milošević. Oni ne znaju ko je Zoran Đinđić.
Tada se Vučelić jedva povrati od šoka.
To nije dobro.
Slaže se i ona, ali prekaljeni Vučelić, od koga usvaja mudrost novinarsku, dalje podučava. Jako tužno. Ispravit će oni tu nepravdu, gospodine Vučeliću, ne brinite, proces nezaustavljivo teče.
Predlog broj 6.
Prijem Kosova u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta bio bi...
Bez ružnih reči, prepustimo Vanju Udovičiću. Neka ministar sporta iskoristi iskrslu priliku i neka progovori. Ako bi Kosovo primili u MOK...
Šta onda možemo očekivati u budući?
Zar ne vidite MOKovci da bi ulazak Kosova...
Da je jako loše za budućnost globalno svetskog međunarodnog sporta, ne samo sporta u Srbiji.
Ministar je svoje rekao. Neki istupi Marko Đurić. Nemojmo preterivati. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ističe dokument pasoš valjda rukom pred kamerama maše uvis.
Na naše državne granice nije moguće izaći ukoliko posjedujete lične isprave samoproglašene i nepriznate države koju naši prijatelji u Prištini
prijatelju
pokušavaju nekoliko godina unazad da naprave.
Prijatelju
Maše Đurić da se zakunem ne mogu kojim pasošem, ali ako je to naš, onda se pasošem zove, ako je njihov, onda će Milovan Drecun da mu objasni šta je to u Đurićevoj desnoj ruci.
Ovo parče papira o kome govorite kao pasoš.
Neće oni s nama tek tako, rezolucije 1244 nam.
A da ga zovem ovo parče papira, jel bi onda to bilo prihvatljivo?
Nemoj se praviš naivna, sad će Drecun da ti objasni ko dete tu malo.
Ništa na čemu piše Republika Kosovo, gde je grb ili zastava nekakve samoproglašene tvorevine, za nas nije prihvatljivo.
Nema pasoš, nema mok, nema sveta zemlja, nema sveto naše. I baš super što su oni u institucionalnoj krizi.
Dve godine nakon što su prvi put Ivica Dačić i Hašim Tači kao premijeri Srbije i Kosova seli za briselski sto, politički dijalog na visokom nivou Srbije i Kosova je zamro.
Ako je, jer kako su krenuli, još ćemo mi u znak protesta da izađemo iz olimpijske družine.
Ovo je zaista poraz sporta od strane politike.
Drecun, šef odbora Skupštine Srbije za sport, za Kosovo i Metohiju, a sport onda rekreativno za njegovu dušu, praktikuje.
U Međunarodnom olimpijskom komitetu mogu samo da budu članice Ujedinjenih nacija.
A pa
Kosovo
je promenjeno.
Nije članica Ujedinjenih nacija.
Što se praviš važna, zna on sve to.
Sada sam hteo da kažem, ali je taj princip promenjen.
I šta mi tu možemo?
Mi ne želimo da dozvolimo tako nešto.
Sem da se bunimo.
Ali je pitanje da li to prevazilazi naše moći.
Ma da, i ako ga prime, mi ćemo da jaučemo, ali napred da znate, zaustaviti ne možemo, ali ima gde sebi dušu da olakšamo.
Ono što je utešno takođe da recimo UEFA, FIFA ne prihvataju Kosovo kao članicu. Dakle, što se tiče fudbala i košarke, mi tu možemo da budemo sigurni da Kosovo neće postati članica tih međunarodnih organizacija.
I gotova priča.
Ovo je taj pasoš.
Ama, pusti ga pasoša, nemaš čovjek čas košarka, čas parče papira.
Ja ne znam da ste vi to uspeli da vidite. Dakle, sa ovakvim pasošem Ne zanima me.
Ala joj reče.
Ali zanimalo vas, ne zanimalo vas.
Ama, ne zanima ga.
Sa ovakvim pasošem, kad neko dođe i želi da pređe granicu, dakle, je on prelazi...
Aha, šta sad?
Pa, videla sam da državu ne zanima da li će prelaziti iz Hrvatske u Sloveniju, ali kad izlazi iz Srbije ili ulazi u Srbiju.
Da.
Pusti primer, da pojednostavimo.
Ne može.
Ovo ne može.
Predlog broj 7.
Kokodače se na sve strane u službenim prostorijama Srbija gasa.
Mi smo recimo u Zagružiju dali 25 miliona ili 27 miliona evra.
Zahvalne su i Koke i Pilići direktoru Srbija gasa Dušanu Bejatoviću što je kupio Agroživ, te iako delatnosti dve kompanije nisu srodne, obezbedio im daleko bolje uslove da prožive vek, nebitno koliko dug, važno je da je udobno.
Pozemica, da preuzimate Agroživ.
Interes Pilića, koleginice, naravno, ali ako vas baš zanima...
Ono što od ranije poznato jeste da je u Novosadsko tužilaštvo
stiglo 5 krivičnih prijava.
E baš protiv.
Aktualnog direktora Srbijagasa.
Ma baš ga briga, ako pukne gasni biznis i nije bila neka zarada, ima da se isplati ovaj kokošarski. I evo odgovora koji ste tražili.
Pa znate zašto napredimo u proizvodnju?
Gasa i gasnih prerađevina.
Ne prodaje više sirove pilice nego pečene, pa valjda da nas...
A, okej, o živini se radi. Biznis je biznis.
To bi 1100 radnika.
Zato što reč jedan u studiju se ne razume da se troši gas na proces pečenja. Vidite da je sve povezano, a ima još jedan korisni efekat.
Da nam na 60% tržišta našeg ne uđu recimo hrvatske i slovenačke kompanije, što bi bila namjera, pa bismo sad kao mnogo što uvozili iz Slovenije i Hrvatske, nisam siguran baš da nam je to interes.
Pa možda
druga
ako
stvar, da li je to moglo da bude efikasno?
Interes.
Zvuči logično, ali niste u pravo.
Nemojte tako da bude sve jeftinije. Pogledajte kako će se sada recimo razvijati globalna situacija, nego nemamo vremena.
Nemamo vremena za globalnu situaciju.
Kako ćemo nacionalizati?
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.